O růstu deficitu veřejných financí, o konci ministryně Heleny Langšádlové, o 20 letech České republiky v Evropské unii. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech tentokrát v pátek, vám přeje Petr Hartmann.
Názory a argumenty.
Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček oznámil, že stínová vláda rozhodla o tom, že s fialovým kabinetem nemá smysl pokračovat v jakýchkoliv dalších jednáních strategického charakteru v hospodářské a sociální oblasti, a to i za účasti pana prezidenta. Nakolik to může poznamenat dění na tuzemské politické scéně? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Ondřejem Konrádem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
Dobrý den.
Jaký dopad to může mít tedy na fungování české politiky?
No, to, že, jak řekl pan Havlíček, nemá smysl pokračovat v jednáních o strategických otázkách s vládou, a to ani za přítomnosti prezidenta, samo o sobě asi žádný zvláštní vliv mít nebude. A hnutí ANO se víceméně točí, jak se říká, na tom, co řekl předseda Fiala při nedávném kongresu ODS, že, a to šlo o tu důchodovou reformu, že ji prosadí za každou cenu, i kdyby měli poslanci vládních stran ve sněmovně spát, jako ostatně už se několikrát stejně stalo při těch obstrukcích. A to právě vrací hnutí ANO vládě, tenhle ten výrok, například ve čtvrtek večer v České televizi ho doslova citoval místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček, že přece proč bychom vlastně jakýmkoliv způsobem pokoušeli rokovat, když přitom slyšíme, že oni jsou rozhodnutí své věci prostě prosadit takzvaně na krev. Takže je-li tomu tak, tak samozřejmě, ale to znamená, že stejně nic jiného čekat nemůžeme, než to, co známe za ty uplynulé 2,5 roku, to je, že v těch zásadních otázkách přijdou zcela určitě v poslanecké sněmovně obstrukce, ale nicméně vláda disponuje tlustou osmičkou, takže vlastně cokoliv prosadí. Ale psychologicky je to samozřejmě špatně, že spolu nechtějí ty hlavní političtí rivalové mluvit, a vlastně jsme ještě takovouhle situaci nezažili, že by opozice odmítla rokování na, vlastně, jak řekli právě ve čtvrtek, na jakékoliv téma.
Takže můžeme čekat obstrukce a můžeme čekat také to, že pokud se vystřídají u moci, takže možná důchodová reforma bude pak vypadat jinak, než jakou má představu současná vládní koalice.
Přesně tak.
Tolik Ondřej Konrád.
Díky mnohokrát.
Nejnovější čísla o hospodaření státu názorně dokazují, že deficit veřejných financí nadále roste. Více už komentátor Seznam zprávy CZ Petr Holub.
Nelze popřít, že Eurostat nám Čechům pokazil radost, i když moc radosti nebylo ani předtím. Začalo to tím, že Český statistický úřad zveřejnil svůj výpočet, podle kterého se stát loni zadlužil částkou 240 miliard korun, a to i po započtení přebytku, které na svých účtech tradičně vykázaly obce a kraje. Jenže teď přišli kolegové z Bruselu a zvýšili sekyru na 268 miliard. To je o 50 miliard víc než v roce 2022. Zároveň jde o částku, která dosahuje 3,7% hrubého domácího produktu. Samozřejmě jde jen o čísla, ovšem politika se dnes do značné míry okolo čísel točí. Pokud se tedy schodek rozpočtu či veřejných financí ve srovnání s rokem 2022 zvýšil o 0,5% HDP, pak mohou představitelé vlády Petra Fialy sotva mluvit o tom, že šetří a vylepšují veřejné finance. Bude tedy třeba změnit retoriku. V minulém roce jsme prošli těžkým obdobím energetické krize a vláda musela najít peníze, aby pomohla potřebným, důchodcům, všem rodinám i těžce zasaženým firmám, nemluvě o nezbytných investicích do obrany. Je ještě s podivem, že schodek udržela pod 4%. Můžeme se ale spolehnout, že v blízké době, možná už letos, se dluhy opravdu sníží, pokud se tady zase nestane něco nečekaného. Z příběhu loňského zadlužení ovšem vyplývá i leco zajímavějšího než nezbytnost změnit marketing vládních stran. Schodek veřejných financí loni stejně jako v Česku narostl v zásadě už jenom v ostatních třech zemích Visegrádu. Víc než jinde právě politici těchto států uznali za svou povinnost chránit občany před vysokými cenami a na penězích přitom nešetřili. To lecos vypovídá o politickém stylu, který v těchto zeměpisných šířkách převládl. Není třeba udržovat stát jako dobře namazaný stroj, který bez zbytečné byrokracie zajišťuje životně důležité služby těm, kdo si ho platí. Spíše se prosadil patriarchální model, podle kterého se vrchnost stará o trochu nesvéprávné podané, kteří by si jinak nevěděli se svým životem rady. Hlavním příkazem politiky se pak stává přesvědčit co nejvíc svěřenců velkolepými dary a subvencemi. Samozřejmě přitom zamlčet, že si všechny podpory a dotace v důsledku zaplatí sami. Patriarchální cesta přirozeně vede do slepé uličky. Další kapitolou příběhu o nákladné pomoci obyvatelstvu, vydanému všanclému světu, totiž obvykle bývá volání po zvýšení daní, které se ostatně ozývá stále častěji. Ať už jde o bankovní daň, nápad z dílny STAN, anebo znovu zavedení elektronických pokladen EET, což doporučuje Andrej Babiš. Přitom nikdy nedosahovali příjmy státu takových výšin jako v minulém roce. Jenže záchrana národa něco stojí.
1. května uplyne 20 let od momentu, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie. Prvotní nadšení u některých politiků a občanů postupně vyprchalo. Nakolik je jejich skepse na místě? Nejenom o tom hovoří komentátorka Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
Po 20 letech členství v Evropské unii předstihla Česká republika v životní úrovni Portugalsko, Řecko a Španělsko. Mírně zaostává za Itálií a je na tom nejlíp z Vyšehradské čtyřky. Ve srovnání s ostatními členskými státy má dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost a z bruselské pokladny dostává pořád ještě víc peněz, než tam odvádí. Od svého vstupu do Unie v roce 2004 zaplatilo Česko do evropského rozpočtu celkem necelých 776 miliard korun, ale získalo 1 780 miliard korun, tedy víc než 1 bilion korun čistého. Přesto je s naším členstvím v Unii spokojeno toho času jen něco přes 40% zdejších obyvatel. Téměř stejný počet, ale moc spokojen není. A počet skalních odpůrců Evropské unie dokonce vzrostl ze 3 na skoro 15%. Statistika dokazuje, že se tento negativní postoj promítá i do účasti na volbách do Evropského parlamentu, která patří už tradičně mezi unijními státy k těm nejnižším. Unii tady prostě nemusíme a už vůbec ne tu luxusní zašívárnu, která si říká Evropský parlament. Že by to teď, kdy dorostla generace mladých voličů, mohlo být jinak, je spíš nepravděpodobné. Když před 10 lety u příležitosti tehdejšího výročí vstupu České republiky do Evropské unie pořádali regionální deníky Vltava Labe Press spolu se zastoupením Evropské komise a s úřadem vlády k eurovolbám literární soutěž pro středoškoláky, na níž se sešlo celkem 539 příspěvků, měli autoři většiny z nich o europoslancích jasno. Berou nehorázné platy za práci, která se nedá kontrolovat, a schvalují nesmyslné směrnice šikanující domácí obyvatelstvo. Jen ojediněle se mezi názory tohoto druhu objevily i pozitivní hlasy, uznávající, že europoslanci mají velkou zodpovědnost, protože evropská legislativa, kterou schvalují, se promítá do zákonodárství členských zemí. Všechny tyto kladné příspěvky měly ovšem jedno společné. Jejich autoři mluvili z vlastní zkušenosti, protože byli v Evropském parlamentu na návštěvě a případně si mohli v simulovaných jednáních práci europoslanců i vyzkoušet. Že by se v Bruselu takto vystřídali všechny školní třídy v republice, je ovšem iluzorní. Jedno východisko přesto existuje a trefně ho tehdy formuloval Bohdan Júza z gymnázia v Ústí nad Orlicí, když napsal: kdybych se měl já vcítit do kůže europoslance, rozhodně bych se snažil změnit názor obyvatel naší republiky na sebe a na své kolegy. Pokusil bych se zviditelnit svou práci, dokázat její význam a získat si důvěru v domovské zemi. Dodejme, že jestli má mít boj za národní zájmy, který nám kandidáti do Evropského parlamentu ze svých volebních plakátů tak vehementně slibují, nějaký konkrétní věcný dopad, je jeho předpokladem právě to, o čem tehdy mluvil gymnazista z Ústí nad Orlicí. Bohužel se ale zdejší kandidáti na poslance do Evropského parlamentu, ať už ve veřejných diskusích nebo na sociálních sítích, spíš utápějí ve vzájemných urážkách.
Ve vládě dojde k další změně. Tentokrát na postu ministryně pro vědu, výzkum a inovace. Na odchodu je Helena Langšádlová. Komentuje dokumentaristka a publicistka Apolena Rychlíková.
Bývalá místopředsedkyně TOP 09, zastupitelka Středočeského kraje a starostka Černošic podala demisi a uvedla, že za svou práci si stojí. Jen prý neměla lajky a dostatečnou podporu její vlastní strany. Vládní TOP 09. Může to být pravda, ale otázkou zůstává, jestli se za to paní Langšádlová nemůže částečně i trochu sama. Patřila totiž k těm nejméně viditelným ministrům, které kdy Česká republika měla a jakkoliv neměla jednoduchou pozici, veřejnost o jejím působení takřka nemohla vědět. Ministerstvo pro vědu a výzkum rozhodně nepatří těm lukrativnějším, k těm, o které se vládní strany perou a přetahují. Jenže to je právě škoda. Vláda Petra Fialy se při svém ustanovení ráda zaklínala údajným důrazem na otázku vzdělání. Neváhala ho označovat za svou prioritu. Dnes již víme, že to byla jen rétorická hra s veřejností. Skutečný zájem na podpoře vzdělání, natož snad vědy a výzkumu, Fialova vláda nemá. Bohužel v tom sehrála svou roli právě i Helena Langšádlová, která se za svůj rezort nedokázala postavit a také dostatečně razantně nehájila zájmy těch, které měla zastupovat. Lidí ve vědě, výzkumu, inovacích, lidí, kteří se svou prací snaží povýšit českou montovnu na něco jiného, na sebevědomou zemi plnou vzdělaných lidí. Dobře to bylo vidět třeba v situacích, kdy proti vládě a jejím škrtům začali vystupovat lidé z humanitních a společenskovědních oborů, jež v jejich snažení dosáhnout alespoň nějak důstojných mest podpořili i kolegové a kolegyně z jiných pracovišť, třeba z Akademie věd. Je sice pravděpodobné, že sama Langšádlová sady akademiků podporovala. Avšak nedařilo se jí vystupovat na veřejnosti tak, aby široká veřejnost mohla lépe pochopit roli a důležitost vědy a vzdělání pro celou naši společnost. Většinou to zkrátka vypadalo, jako by do své funkce ani nenastoupila. Vědci a akademici jsou však odchodu své ministryně schovývaví, zdůrazňují dle nich dobrou spolupráci a připomínají, že se dnes již bývalá ministryně skutečně snažila hledat peníze pro podporu české vědy. Na stranu Langšádlové se postavili i rektoři a rektorky vysokých škol a stejně tak i Akademie věd. Ti všichni se teď obávají, že jakékoliv investice do vědy, výzkumu a inovací v Česku ustrnou. A to i proto, jakým způsobem vláda hledá, či spíše nehledá, finance v nepříjemně napjatém rozpočtu. Na vědě, stejně jako na vzdělání, kabinet Petra Fialy šetří. A ačkoliv jsou to právě tyto oblasti, které jsou pro rozvoj země zcela klíčové, nevypadá to, že by se jimi vláda chtěla skutečně zabývat. Je vlastně škoda, že se TOP 09 za svou ministryni nepostavila, že se nesnažila dělat jí lepší prostor a podpořit ji v jejím snažení. Helena Langšádlová nebyla zrovna typická ministryně a její agenda byla v mnohem subtilnější, ale o to více důležitá. Když už vláda Petra Fialy toto ministerstvo ustanovila, měla by s ním umět adekvátně pracovat. Tak toto vypadá, že se od začátku jednalo o nechtěné ministerstvo, obsazené navíc neviditelnou ministryní. Česká věda a výzkum si však zaslouží mnohem, mnohem víc.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Putin si může mnout ruce nad střety svých odpůrců. Takovýmto titulkem opatřil svůj pravidelný páteční příspěvek komentátor novinek.cz Alexandr Mitrofanov.
Předem bych chtěl vysvětlit, proč je téma dnešního zamyšlení důležité i pro nás. Na první pohled se totiž může zdát, že stav ruské protiputinovské opozice je vysoce odborná záležitost. Tak tomu i bylo, leč v mírových dobách. Nyní by měla vědět i širší veřejnost, co lze od agresivního Ruska očekávat. Základní otázka zní, je realistické sázet na změnu kremelského režimu prostřednictvím demokratičtějších sil než ty, které zemi momentálně ovládají, vedou barbarskou válku proti sousední Ukrajině a vyhrožují svobodnému světu jaderným zničením? A nebo víc odpovídá k skutečnosti změna v podobě následnictví po Putinovi či palácový převrat, který přivede k moci pouze silovíky s jinými jmény? Kamenem úrazu uvnitř opozice je už druhý týden video s názvem Zrádci, které z pozice Navalného politické dědičky vyrobila šéfka Fondu boje proti korupci Marie Pěvčichová. Stručně lze říci, že obvinuje lidi, kteří v čele s prezidentem Borisem Jelcinem v 90. letech minulého století dostali v samostatném Rusku ke zpracování veškerý náklad zkrachovalého Sovětského svazu ze zrady ideálu svobody a demokracie kvůli jejich údajné chamtivosti. Velmi ostře se ozvali právě lidé, kteří v 90. letech byli aktivní, aby poukázali na hrubě jednostranné vylíčení tehdejšího dění. Shodou okolností jsou to také dnešní činitelé proti putinovské opozice. Nechybělo označení Pěvčichové za bolševickou komisařku. Prohlášení, že s jejím fondem není možná další spolupráce, a v neposlední řadě dotčení poukazují na absolutní shodu hlavní myšlenky jejich videí s narrativem, který dávno prosazuje Putin, když mluví o 90. letech. Bývalý šéfredaktor zakázané rozhlasové stanice Echo Moskvy Alexej Venediktov už delší dobu otevřeně mluví o svém podezření, že Pěvčichová byla před lety nasazena Kremlem do Navalného blízkosti jako vlivová agentka. I kvůli tomu panuje mezi těmito dvěma aktéry ruského dění palčivá nenávist. Oprávněnost tohoto podezření prokázat nelze, protože Venediktov uvádí jen nepřímé důkazy. Lze se ale podívat touto optikou na právě probíhající hádky uvnitř opozice. Ať už patří kdokoliv, kamkoliv, výsledek nevzbuzuje pochybnosti. Pěvčichové videa zcela zničila vidinu jednotné protiputinovské opozice, která se na chvíli objevila po smrti Alexeje Navalného. Kdyby to bylo zadání prezidentské kanceláře, bylo by splněno na jedničku. Kreml zároveň jako kdyby splnil zadání Pěvčichové fondu, když zatkl náměstka ministra obrany Timura Ivanova. Fond to radostně přivítal, protože právě tohoto muže se týkala jeho nedávna investigace, která Ivanova usvědčila z korupce. Když ale nebude náměstek korupčně oslabovat ruskou armádu, bude armáda silnější a krutější na Ukrajině. K tomu se však fond nevyjadřuje. Na otázku z úvodu dnešního zamyšlení lze tedy odpovědět takto. Opozice v Rusku na změny nemá.
Komentátor deníku Luboš Palata se v následujících minutách ohlíží za skončeným 5letým funkčním obdobím Evropského parlamentu.
Evropský parlament zavřel ve čtvrtek své dveře a europoslanci skončili své 5leté období, které bylo mnohé mimořádné a napité událostmi. 5 let byla v tomto případě opravdu dlouhá doba. Stačí jen připomenout, že na počátku tohoto Evropského parlamentu byli v jeho řadách ještě europoslanci z Velké Británie a vydrželi tam až do roku 2020, kdy Británie definitivně z Evropské unie odešla a její europoslanci s ní. Evropský parlament, kde si do té doby všichni zakládali na fyzické účasti na jednáních, se musel během covidu naučit zasedat a dohadovat se virtuálně, protože i pro něj platili covidové uzávěry v nejtvrdších měsících této světové pandemie. Europarlament nejen zvládl přechod do virtuální podoby, ale navíc ukázal, že některé věci, jako například celoevropský covid pas, který umožnil rychlý návrat cestování v covidem rozdělené Evropě, nebo společný nákup protikovidových vakcín, dokázal schválit doslova v řádech dnů a hodin. Současně s covidovou krizí Evropský parlament zvládl i svoji plánovanou agendu. Především zelenou dohodu, která má za cíl pomoci zastavit globální změnu klimatu, když ničím jiným, tak tím, že Evropská unie půjde příkladem. Tempo, které v zelené transformaci Evropa i díky postojům Evropského parlamentu nasadila, považují dnes mnozí za příliš vražedné pro evropskou konkurenceschopnost. Ale v době, kdy byla většina směrnic přijímána, se to ještě tak nejevilo. S covidem přišla ekonomická krize a Brusel se spolu s Evropským parlamentem rozhodl pomoci unijní ekonomice plánem obnovy. Jenže než se tento plán stačil rozjet, přišla ruská agrese proti Ukrajině. I tady se Evropský parlament ukázal spíše jako motor pomoci Ukrajině, než jako něco, co by ji komplikovalo. No a ohledech to byl Evropský parlament, kdo tlačil celou Evropskou unii a členské státy k co největší a co nejrychlejší pomoci napadenému Kyjevu. Zároveň musel řešit energetickou krizi, snahu o funkční trh s elektřinou a mnoho dalších s válkou spojených věcí. V posledním roce k tomu přibyla inflační a ekonomická krize, která jakoby Evropskému parlamentu ubrala ze zeleného nadšení a pozornost nasměrovala k výrobě zbraní a obraně, včetně obrany evropské demokracie, vystavené zkouškám zvenčí i zevnitř. Ve čtvrtek pětiletá pouť tohoto europarlamentu skončila a začala horká fáze předvolební kampaně před červnovými evropskými volbami. Měl by k ním přijít nejvíc Evropanů v historii. Už proto, že v minulých pěti letech Evropský parlament ukázal, že tu opravdu k něčemu je a že hraje v evropské politice velkou a často i tu nejlepší roli.
Závěr pátečních názorů a argumentů bude patřit glose spisovatelky a rockerky Evy Turnové.
Foťák je většinou to první, co adolescent popadne, když chce umělecky vysublimovat přetlak, ale nemíní si trhat žíly docházkou na kroužek. Mým fotografickým spouštěčem byla zvětšenina od Antonioniho. Fascinovalo mě, jak hlavní postava filmu brutálně klečí na modelce, která mu chladně nabízí své tělo výměnou za fotky, pořízené v parku a zachycující nedávno spáchaný zločin. Tomas nároživě věší černobílé dokumenty na prádelní šňůru pomocí kolíčků, vypadá rozervaně a přitom šťastně, což ještě umocňuje Beatlesovská ofina. I já jsem se v té době nechala unášet fascinací obrazem. Našla jsem totiž na půdě foťák po dědovi a knihu Začínáme fotografovat. Do černobílého světa jsem vkročila společně s kamarádkou a zatímco ostatní holky chodily trsat na rokosku, my jsme vyráželi do terénu posedlé touhou pochopit hloubku ostrosti v praxi. V noci jsme utíkali z domova a v tramvaji v nočních košilích naráželi na přiopilé fanoušky Myšíka, kteří nás lákali na domácí poslech. Tůdle, my vám mastíme na vaše špejchar blues. Dvojnásobná citlivost totiž snižuje expoziční čas na polovinu. Spěcháme to vyzkoušet do stromovky, volali jsme. Starý zenit cvakal mezi kaštany, pod kterými jsme se nahé propínali do mostu. Součástí rituálu bylo samozřejmě vyvolávání našich aktů, nevyhnutelné požití vývojky a následné několikadenní křeče, což nám nezabránilo věnovat se koníčku s neutuchající náruživostí. O mnoho let později se najelo na digitál. Japonští turisté v Praze předváděli fotopantomimu, kombinovanou závodem o největší počet zachycených pamětihodností v rámci jednoho zájezdu. Když si všechno nafotili, s nadšením jsme od nich převzali štafetu. Pouhým mobilem teď můžeme nádherně zachytit, jak jíme jídlo, pijeme pití nebo stojíme na zemi. Z nostalgie někdy marně hledám na fotce pozůstatek rituálu. Cokoliv, třeba švába zakomponovaného v jídle, prostě jakýkoliv vzkaz. Ale vzkaz je většinou šklep, špatně nahozené image. Náš barevný svět s jeho mělkostí, tuposti v praxi.
Tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.